God morgen, god morgen, og velkommen til TBP. I dag skal vi snakke om masse forskjellig. Vi skal snakke om T-sendte diktbøger vi har fått, rett og slett. Det er Karen som snakker. Med meg i studio har jeg
Sofie. Victoria.
Dette blir skikkelig, skikkelig bra. Jeg gleder meg skikkelig masse. Vi har jo som sagt fått masse, masse T-sendte bøger. Det er ikke alltid at vi får lest de, så jeg tenkte vi kunne dedikere en hel TBP-episode til dette her.
Tekstbehandlingsprogrammet, slektsbehandlingsprogrammet, slektsbehandlingsprogrammet, programmerslig tekst, tekstlubblommikran, tekstbehandlingsprogram.
Tekstmelding?
Hva heter, sa du, tekstmeldingsprogrammet?
SMS-programmet.
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger kulturell kapital.
Det var ikke så
dårlig.
Men blir det autentisk?
Ja, i dag så har vi jo som sagt fått tilsendt masse bøker. Vi har jo generelt fått tilsendt ganske mange bøker. Men vi tenkte at det den beste måten å begynne på når vi da skal sitte her og vurdere og shit talk masse poesi, så er det greit at vi definerer hva det som egentlig er god poesi. Victoria, hadde ikke du lest noe på nettopp dette her?
Jeg prøvde i hvert fall å gjøre litt research på dette her, men det eneste som er en fellesnevner, at det er jo ingen som er enige på en måte. At det er jo noen som liker at ting er klassisk og holder en form, og det er kvalitet. Og så er det noen som er helt i andre enden. Men jeg fant en som hadde et ganske interessant perspektiv, hun jobber på bibliotek. Hun heter Hilde.
Oi.
Det sto ikke mer navn enn det.
Men Hilde hun, Realness.
Ja, hun hadde et godt poeng, som var at teksten må ha sjel, sa hun. Og det synes jeg var bra sagt. Og da er det noe som treffer, da. Hvis man opplever at teksten har sjel, og da er det kanskje ikke så viktig med formen som sådan.
Nei.
Eller hva tenker dere?
Ja, jeg synes jo det her er veldig gøy. Nå har jo vi muligheten til å bestemme dette her helt selv, hva det er som er god poesi. Men jeg er egentlig litt enig i det da, at hvertfall når vi snakker om poesi, at det ofte er de gangene jeg blir oppriktig irritert, for jeg er sånn, det her, det synes jeg ingenting om. Så er det fordi at det kanskje ikke har noe å si annet enn at det skal være poesi. Liksom.
Det er noe med det, og en viss form for originalitet, så det trenger ikke være veldig mye originalitet, men en viss form for originalitet er ganske nice å ha, der du gjerne tar opp noe nytt, gjerne, men også ikke, så det kan være en ganske standard følelse som mange kjenner på, som for eksempel hjertesorg, eller at noen har gått fra deg, typ sånne ting. Mm. Men hvis du skriver det med mening, og du viser at dette her er ikke bare overfladiske følelser, men det er faktisk ordentlige, dype, tunge følelser som du kjenner på. Men også, sånn, det kan være lette ting som for eksempel kulturkuke, som i rett kontekst kan bli et ganske bra dikt.
Det kontekstet er på en måte veldig viktig.
Ja.
Ja.
Veldig gøy å kunne leke Gud litt, tenker jeg.
Ja, det kan vi glede oss til.
Så vi har jo lest ganske mye forskjellig. Vi har alle hversen samling vi har tatt med oss, om ikke to samlinger. Victoria, hva er det du har tatt med deg?
Jeg har tatt med meg Nora Askim sin Norske skoger. Den er gitt ut på Flamme forlag.
Yes.
Og handler om, hva de skriver i dette presseskrivet, så skriver at det handler om det evige i oss. Det handler om det evige i oss som ikke har så veldig lenge igjen, står det. Men det er også, liksom, hun har sammenflettet på en måte, det menneskelige i naturen, og kanskje hvordan mennesket både bygger ned naturen, og nå liksom, skal være så opptatt av å restaurere den også, på en måte, at det er en sånn rar blanding der. Og så skriver hun også om naturen fra ulike perspektiver, fra barndommens skog, for eksempel, til mer i forbindelse med det å vokse opp og bli mor, for eksempel. Moder jord.
Gøy, veldig gøy.
Og også bare, i siste delen så har hun liksom et slags kapittel som bare heter trær. Der er det bare ulike dikt som heter osp og bjørk. Og, Som jeg opplever som en slags kjærlighetserklæring til naturen da, på en måte.
Ja, men så fint.
Ja.
Det var kjempefint ut. Hvem er det, Sofie?
Jeg har med Erland Kjetne sin Liv jeg har drukket, som står her, når presset arker, det er jo fra Flamme for lag. Så er det et lite sitat fra Olav Nygaard, så på dødsleie hadde sagt at «Mi tid skjem nok», og dette er faktisk en diktsamling som er en slags heder til Olav Nygaard. Så han, Erland Kjetne, har på en måte, han skrev, ok, det står her. «Jeg var tidlig grepende Nygaards dikt. Med denne boka ønsker jeg å nærme meg en forfatterskap av høy litterær status. Så det verre er relativt lite lesen. Og freste til å forstå hva disse gamle dikta som ennå i dag kan tale så sterkt leserne», skriver han. Så det er jo liksom et forsøk på høy litterær kvalitet. Så det er veldig gøy. Ja, jeg har jo også fortsatt på min nynorsk propaganda tour og har vakker nynorsk poesi med meg i dag.
Viktig! Hold det gående, helt ærlig. Eller,
det er viktig å ta kaste her på TBP.
Det er gøy. Vi er ikke kvil og kvissleis, men sånn skal det være. Jeg har selv tatt meg Christian Bergqvist sin varmere, nærere, åpnere og bredere. Utrolig pen bok. Han er litt sånn minimalistisk, synes jeg, men jeg synes han er ganske cute. Litt sånn form og så videre. Han skriver også om trær, blant annet. Da står også at i 2020 gikk Nobelprisen til oppdagelsen av svarte hulls eksistens. Samtidig la den norske regjeringen fram en handlingsplan og nullvisjon for selvmord. Så det går inn på veldig masse dype tanker om syke og ensomhet og depresjon spesielt, og så var jo 2020, det var jo en av de tyngste årene for utrolig, utrolig mange, altså den ensomheten som ble preget på den tiden, får han godt fram gjennom den her, samtidig som man da tar opp forskjellige naturlige ting, som for eksempel da trær og mark, og, men også stjerner og spesielt svarte hull ble nevnt flere ganger. Og måten han snakker om det virker litt som om man er gjerne en astronom.
Og?
Men jeg tror ikke, fordi det der, jeg klarer ikke å se det for meg helt gjennom å lese distriktene, men det var bare måten han name-dropper litt.
Han kan jo være på Vilvite-senteret og liksom lært litt greier der da. Altså, sett på litt National Geographic.
Jo, men så absolutt.
Kanskje funnet noe der?
Jo. Det er nettopp det jeg også tenker, at det er sikkert litt sånn, det er mer en litt større interesse enn andre gjerne.
Hobbyastronom.
Hobbyastronom.
Ja.
Det er litt det jeg tenker. Han skriver også at, eller det står, for igjen, jeg hadde jo ikke det der arket, det pressarket forsvant på en eller annen, på et eller annet tidspunkt av denne boken. Så når jeg da fant denne boken, så hadde jeg ikke det pressarket der, dessverre. Men Christian Bergqvist fortsetter i sin 12. diktsamling arbeidet med å gjøre ensomhet og depresjon om til poesi. Så han har ganske mange diktsamlinger fra før av, og så har han også en ungdomsroman, som jeg synes er veldig kult. Hva opplevde du når du leste, Victoria, at, som virkelig, virkelig sto frem i din bok?
Altså, det er veldig lett skrevet diktsamling. Det er veldig... Ja. Først jeg tenkte var at det minnet litt om Instagram-poesi.
Ja.
med alt det fører med seg, på en måte. Fordelen er jo at det er, som sagt, lett tilgjengelig. Mm. Men for min del, kanskje savnet litt mer kjøtt på beinet, på et vis. Eller at det... Kanskje ikke, noen ting trenger ikke være så tilgjengelig, kanskje. Men det er jo dagsform også, vil jeg si.
Jo, absolutt.
Men jeg synes jo det er noe fint med, med skogen og, liksom, å trekke det inn i forhold til sitt eget liv og sin egen oppvekst. Og, fordi man går jo alltid tilbake til naturen. Altså, hvis man er stresset og går til naturen, så plutselig gir alt mening, ikke sant? Og roen bare senker seg, og uten at man egentlig vet hvorfor, liksom. Det er jo noe litt mystisk med det. Jeg vet ikke om hun gjør naturen nødvendigvis så mystisk i denne samlingen, men hun trekker i hvert fall linjer mellom, ja. mellom dette, ja, livet. liksom.
Spennende. Former, ja. Spennende, men Insta-poesi pleier jo også å gå litt tilbake på det der type natur. Og...
Ja, men poesi bruker jo generelt å gjøre det. Det er jo
det er sant.
Veldig, veldig mye. Jeg tror alle våre samlinger som vi skal snakke om i dag har jo trær og natur.
Jo, jo, så absolutt. Men jeg tenker bare at den er spesiell med Insta-poesien er jo det at det der snakker så jævlig mye om trær, og så er det så jævlig mange tomme sider. Så sykelig waste av trær, for å være helt ærlig.
Det er noe meget provoserende med det, ja.
Vet du hva? Jeg, altså, vi har jo hatt et møte før dette her, og liksom snakket om hva vi skal snakke om. Og jeg, det er det dette her har gått igjen, jeg er så forbannet over det der tre-greiene, og ja.
Nei, jeg fikk ikke sove i natt, jeg.
Nei, men genuint. Altså, det er noe gyselig bare kvistisk, og ha sykelig mange tomme sider, men det er også generelt sett på Insta-posiden, fordi du har jo ikke så mange tomme sider.
Jeg har jo en veldig annen form. Det her er sånn som han sa selv, han prøver jo på litterær storhet, eller liksom det her skal jo ikke være sånn mega kjempe tilgjengelig. Og det er nok det jeg liker aller best med dikt, er at det er noe som du som leser skal jobbe litt med for å forstå. Så det er liksom, jeg føler den debatten på sånn hva heter det, dine klassiske rupee han sa har dine veldig sånn Instagram-vennlig poesi som er kjempepopulært, folk elsker det. Men det blir sånn, er det bra for det om? Liksom? Er det liksom, ja, det blir veldig, er det poeng i det, når det ikke er betydningssatt lenger, liksom?
Nei, for det er jo noe med det at dikt som er lett å forstå, betyr ikke dikt som er utrolig bra, men samtidig vice versa, at dikt som er jævlig vanskelig å forstå, betyr ikke at det er
på ingen måte.
Veldig, ja. At det er et utrolig bra dikt heller. Mm. Men vi kan jo kanskje gå tilbake igjen til dette her etter denne sangen som kommer nå, og faktisk få tatt opp litt forskjellige former for dikt som vi da kan presentere.
Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
Velkommen tilbake, og gjerne sammenligne de litt. Sette de litt opp mot hverandre, finne ut av hva som om noen av disse her bøkene presenterer god poesi.
Putter deg i en battle, rett og slett.
Ja.
Er det det vi gjør?
Ja, det synes jeg.
På en kamphjørne.
Ja, så absolutt. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta et dikt som jeg nå absolutt ikke greier å finne. Så da fant jeg noe annet. Jeg tenker det funker like greit.
Fantastisk. Vi kan jo... Ja, vi kan begynne med min da, kanskje. Mm. Hvis det... Ja. For jeg har også en bok T her av, som heter The Wound av Nils det står seg H.R. Christian Nils Christian Moe Repstad heter han og diktet det er det her: Vær forsiktig når lyset forsvinner, for mange av oss dør når morgenen kommer. Så vær forsiktig når morgenen kommer, kanskje er døden lyset. Ja.
Det var egentlig ganske fint.
Ja, altså, jeg er jo, som man kanskje kan ha hørt til nå, ikke nødvendigvis sånn kjempestor fan av den formen her. Mm. Men ja, jeg synes det var ganske fint da. Det var...
Fordi det er noe med den formen der at det ble veldig simpelt. Det ble utrolig simpelt, men akkurat der så synes jeg ikke det ble det i det hele tatt.
Ja. Jeg synes ofte at det kan bli for inderlig, sånn, uten at det egentlig sier noe. Men jeg synes det var liksom ikke for mye. Sånn. Nei. At det var min offisielle kritikk i at det kanskje ikke er for mye. Og så er det litt sånn, ja, hva skal vi si da? Ja, gripdagen.
Hva synes du, Victoria, om det?
Gripdagen. Nei, jeg er enig. At det, ja, som du sier, noen ganger er det enkle ofte det beste. Eller sånn, det gjemmer seg ikke bort, på en måte. Og så er det er noe fint. Hva var det siste linje var?
Så vær forsiktig når morgenen kommer. Kanskje er døden lyset. Det var litt sånn, jeg klarer ikke helt å skjønne om det er, om jeg får gode følelser av det, eller om jeg er sånn,
Ja.
Så, om det er en advarsel, liksom. Ja. Mm. At det er noe litt, Det er ganske interessant med det.
Litt sånn ambivalent. Sånn, du...
Det,
sånn,
kom igjen, noe sant?
Ja, ja, for du er litt sånn, sånn... Dette her kan... Dette her var veldig pent. Mm. Men det kan bli litt mye. Mm. Samtidig som jeg også føler at jeg... sånn som du sier, at det enten... Jeg vet ikke om jeg får en god følelse, en betryggende følelse av det, eller om det er en advarsel.
Ja, jeg skjønner ikke om det betyr at nå skal vi... Nå må vi leve, liksom. Eller sånn,
Jeg tror kanskje det er det som gjør det litt spennende, i hvert fall for min del, at det er sånn at det ikke er helt avklart hva man skal mene om det. Hvis det hadde vært sånn, ja, morgenen, den er så fin, og kaffe, og det er bare kos. Men her er liksom, døden gjør sitt inntog, men så er døden kanskje et lys likevel. Så blir det litt sånn, ok.
Men det er for så vidt mitt favorittdikt. Det som du sa nå.
Ja.
Morgen er så fin. Kaffe. Det synes jeg var jævlig fint. Det er ekte og ærlig dikt, rett og slett. Men du, Karen, hva...
Jeg har tatt meg en liten bakvistisk piece her. Som heter «Det er noe herk». Alene går jeg ofte inn i det samme som mobilen. Mørk modus.
Er det lov å si at jeg hater det?
Nei, fordi det som er også sånn, jeg føler liksom ikke at der er jeg litt sånn lost for words, for å være helt ærlig, fordi det er sånn, jeg kan ikke bare sitte her og være sånn åh, suge drit, for det er ikke bare som så heller. Det er jo det faktum at det er utrolig simpelt. Ofte altså, går jeg ofte inn i det samme som mobilen mørk modus. Det er liksom så... det er ikke det at det er ikke inderlig nok.
Nei.
Tror jeg.
Og samtidig ikke inderlig nok som det er alt for inderlig.
Ja.
Jeg skrur på... Altså, liksom, hvis vi skal ta den metaforen lenger, gå inn i innstillinger og skrur på lysmodus. Jeg vet ikke, liksom. Sånn, hva er det du vil, da? Sånn... Oppriktig mørk modus. Telefonen din er ikke deprimert. Nei, telefonen din har bare liksom svart på akkurat, da. Sånn, altså, jeg blir bare litt sånn, sier det noe nytt og ekte om deg selv, eller er det bare, mørkt? Altså, men jeg kan jo bli litt streng når jeg blir litt... Altså, hater
for
jeg
når
det... For porno. Jeg blir litt sånn provosert av ting når det skal bli så... sjukt moderne, refererende til telefon da, og liksom, men, sosiale medier, da blir jeg bare litt sånn jeg synes det ofte, det er ikke min favorittting i alle fall.
Nei, men jeg tror det også er muligheter til å gjøre det på en bra måte.
Ja.
Sånn, jeg tror ikke det er noe som er det trenger ikke å være dårligt, men akkurat her jeg klarer ikke helt å sette ord på det heller, som er det som er så frustrerende med det, at der er først av alt så kan jeg ikke helt kommentere på strukturen, fordi dette her er A4 Instaposi. Hele greien er at det skal ikke være noen struktur. Men så går det sånn, alene går jeg ofte inn. Det bare er... altså, grammatikken er litt sånn off, føler jeg.
Ja, det stokker veldig, da.
Det stokker sånn, veldig.
Alene går jeg ofte inn som... altså, kommer som etterpå. At det blir sånn...
Ja, det blir i det samme som mobilen mørk modus. Du har, fordi det som er også problemet her, at det, når du ser på diktet alene, så ser du at det er liksom en eller annen form for sånn struktur og takt. Jeg skal vise litt sånn rundt her i studio. Det er liksom litt takt, og det er litt struktur, så jeg kan ikke helt kommentere for mye på det heller, men det bare er noe jeg synes det er litt billigt.
Ja, og det har liksom ikke den effekten da, sånn, altså ofte når setninger er litt rare og oppstykket på den måten i måten i dikt, så er det for å skape kanskje en angstfølelse eller en spenning eller brydd på en eller annen måte, men jeg bare føler ikke at det gjør det, så det bare blir litt sånn stokket da.
Ja. Nei, og det er det som er også at han, også Bergqvist, jeg nekter å tro at han er at alle diktsamlingene hans er sånn som dette, for det har jo blitt publisert. Og han har publisert 12 stykk, liksom. Og det er ganske mye som han gjør som er litt gøy med at han setter kun en titel på en side, og så går det over til neste side, så kan du se at det blir referert tilbake til den titelen. Men så er det noen som provoserer meg veldig med at det, på, i løpet av to hele sider så står det en setning.
Mm.
Og den setningen jeg ser på nå er «Jeg øver på livet». Og det er jo ganske fint.
Ja.
Det er veldig fint, det synes jeg. Men så kommer den der «Det er noe herkret etterpå», og så blir det litt ødelagt.
Ja.
Så den har ganske mange fine plasser, men så på en måte ødelegget. Litt sånn selvdestruktivt.
Men kanskje, det er meta da. Det var ganske meta, egentlig. Nei, altså, for det vil jo ikke være for streng heller, fordi at det er jo kanskje en kan si at det bare ikke er helt for meg, men jeg ser jo at det er jo mange ting som folk liksom folk elsker jo sånne form for dikt, og det er jo veldig greit at altså, kan, hvis det er noe som treffer deg, så kan du ta det med deg, og så kan du huske det, fordi at det er så enkelt, eller ha det i Instagram-bioen din da, og så føler jeg deg uttrykt den dagen, liksom. Altså, ja, så det har jo en verdi, kanskje.
Hva med din diktsamling? Har du noen eksempler å komme med?
Ja, jeg fant et som jeg synes egentlig var litt fint, men jeg kan jo lese dette her, for dette, den er delt opp i kapitler, på en måte, og dette er den, det kapitlet som heter «Barn i skogen», og det er mye fødselstematikk.
Mm.
Og så har liksom, er det en som har fått et barn, da, og så går det inn i dette her, som jeg skal lese nå. «Alt som kommer til verden må presse seg fram, skal man åpne en revne i lufta, røske ut noe som er fullt av blod. Hver gang jeg husker at jeg har blitt født, får jeg trang til å beklage.» Det er jo litt sånn, man kan hate det, man kan elske det. Men det jeg synes var fint her da. Jeg vet ikke, jeg synes det er noe fint med at alt liv presser seg frem, selv om det er litt ekkelt. Men det er jo veldig brutalt, liksom. Og så er det jo litt sånn, kan være litt kleint at man har trang til å beklage at man er født, men kanskje man skal litt
det. Jeg synes det var dritfett, jeg synes det er liksom sånn, at det er en følelse som er veldig, hva skal jeg si, relevant. Altså sånn der på mange, noe som mange føler på mange, altså at det er mange planer da, sånn, menneske ødelegger jorda og sånt, men også sånn, bare å, ja, bare sånn fødselsgjeld da, at han skal leve et godt liv og gjøre de rette tingene og være, ja, være seg fortjent det livet han har fått.
Ja, og der føler jeg også man kan trekke en linje tilbake til ditt dikt. Dette med morgenen og døden, og at de egentlig er ganske sammenflettet på en måte.
Absolutt.
Hva med mørkemodus?
Oi, mørkemodus for alle. Det var ikke meningen nå.
Nei, det bare skjønner ikke.
Nå går jeg Karen inn i mørkemodus.
Ja.
Ah, der.
Gå inn innstillingen med en gang. Nei. Hvor er reset-knappen?
Hva skal vi gjøre?
Jeg klitter på flere knapp.
Nei, jeg har ikke forsikring.
Nei, men det er det som er sånn at
faen er vanskelig.
Ja.
Hest er best på maten, og tekst er best på radio. Tekstbehandlingsprogrammet.
Vi har kommet tilbake igjen for å nå snakke litt om ta de litt mer seriøse delene av poesien og faktisk ikke bare drite på det. Men for å begynne stikket så vil jeg nå komme til det bakristiske innslag. Og som jeg synes begynte utrolig fint. Og jeg ble veldig tatt av det. Som heter «Om dalbunnene og bergtoppene». «Verden er forferdelig og underbar. Jeg blir ikke klok på jævlig og flott. Jeg er en ruin etter mobbing, og bak trærne finnes himmelen. Ensomheten er tjukk og klissete, og de store elvene speiler fjellet. Igjen går arbeidsstipend til andre, og harene løper ved siden av meg. Forfattermedianlønn er 140 000, og to rever dukker opp på tunet. Traff en heks som så ble en eks, og det starter å snø sakte, sakte. Jeg ble dumpa og sengeliggende, og en løvsanger slår seg ned her. Jeg føler meg langt borte fra alle, og i sprekkene kommer lyset inn. jeg oppriktig, helt genuint mener at denne, dette diktet her begynte ganske pent. Og det var en veldig god start. Hvorfor? Hvorfor begynner du å ta opp arbeidsstipend og forfatter medianlønn?
Jeg lurer på om han ble mobba. Om det kan handle om det.
Nei, for det er det som er sånn, sånn mobbing er en utrolig sorgelig sak, ja. Og det er noe du absolutt kan ta opp i poesien og gjøre om til å ta litt tilbake igjen, og ta den makten tilbake igjen, rett og slett. Men når du skriver da videre at ja, forfatter med medianlønn 140, det blir bare en sånn self-pity party.
Ja, det er absolutt det det er. Så blir jeg sånn, må du skrive det rett ut da? Ja. Må det, kan ikke du liksom ha noen universelle følelser? Det blir så veldig sånn, ja, så ble jeg mobba, og så fikk jeg ikke det stipendet, og så møtte jeg eksen min, og ja, forbanna hore er hun, liksom. Eller, det var ikke det han sa, men eks, jo, liksom. Ja, det er litt sånn,
ja. Sånn, det var et billig rim som fører til genuint ekle undertoner, sånn kvinnediskriminerende undertoner. Traff en heks som så ble en eks. Og så synes du synd på deg selv for at du ble dumpet når du kaller en heks. Helt ærlig.
Det gir litt, ok, nå er det selv med lidenhetsfest. Det kan vi holde oss for god for, kanskje.
Ja, men det er nettopp det.
Ja, jeg er.
sånn igjen, altså jeg oppriktig sånn, altså jeg genuint prøvde, fordi jeg er jo så utrolig glad i poesi. Og jeg har ikke hatt så veldig mange det skal ganske godt til for å treffe godt på Insta-posi. Så jeg oppriktig hadde lite håp, og jeg leste jo hele diktsamlingen, ark etter ark.
Men i en større helhet, får du mer hjerte for denne jeg-personen da, på en måte? Eller?
Når jeg leser hele? Ja.
Eller er det selvmedlidenhet?
For det er noe med det faktum at han da, han skrev også, vi alle har, det finnes en gråt vi ikke får grått. Og det synes jeg var veldig fint. Sant? Og du har liksom noen av de der veldig, liksom bitte små kommentarene, som jeg synes er skikkelig fint. Sant? Og nevnte noe med mor også kom inn på rommet og liksom passte på at han pustet og passet og så på han og sånne ting. Når han bodde på Grønnerløkka.
Ja.
Og da er liksom veldig tydelig at denne mannen har mye å skrive om. Han bare har ikke utløpet for å skrive det.
Ja,
eller, det, sånn?
Det var veldig frustrerende når det skjer med sånne små fine ting, altså, eller fine ting, og så er det liksom ødelagt av en sånn at det blir for billig, liksom. At det ikke er nødvendig for han å liksom kaste inn.
Nei, fordi det er liksom det sånn. Han skrev også et dikt som bare heter Fire. Jeg nekter, gir meg ikke å skrive dikt for språkrådet kårer årets nyord til barkistisk. Som jeg kan ha referert til ganske mye her. Fordi når du skriver da, når du skriver om hvordan du er ensom og deprimert og lei deg, så kanskje du bare kommer med noe sånn som det der.
Nei.
Sånn, jeg føler på et vis at jeg leser at det gir litt sånn følelsen av at jeg leser en dagbok på en måte, der du bare skriver og rabler ned det, hva enn du tenker den dagen. Og det kan bli ganske bra, men jeg vet ikke helt hva som har skjedd her. Jeg klarer liksom ikke å...
Det mangler jo litt sånn ydmykhet da. Altså, vær jo litt ydmyk i det her, liksom.
Ja.
At den skal ha litt respekt for. Altså, det er på en måte ikke en fødselsrett å få kunstnerstipendiat og liksom få forfatterstipend med deg. Så det er liksom, ja, tafatthet føler jeg at det er et stikkord som provoserer meg litt da. Det er litt sånn, vær og skyldig jo deg ikke.
Nei.
Det her. Så det.
Men Sofie, du har jo lest litt sånn... Ja. Litt mer en episk...
Jeg har jo lest en samling som jeg synes var veldig bra da, hvis jeg skal ta det til det positive. Og ikke bare fordi at det er på nynorsk. Og så vil jeg lese litt ifra det første diktet, som det står oppe i parentesen «Jeg gror meg hjem», som jeg måtte... lete litt i, eller søke rett og slett litt på nettet, og kom fram til at det var et dikt fra han Olav Nygaard, som han et dikt som kom ganske sent, som han refererer litt til. Så jeg vil lese liksom den første delen av det Nygaard-diktet, som er «Jeg ror meg heim til Sveen og svale neter, men livsen solleik meintak på meg held. Mi heite ungdomslivstrå enda skjeter, seg inn i hugen lik en jonsokkveld.» Så det er en veldig sånn, ja, altså, litt vanskelig, jeg måtte bruke litt tid med disse diktene. Men det er liksom, han refererer jo på en måte til døden første, at han skal inn i svevn og svalenhet. Men så er det en sånn livslyst og en ungdomstid som helder han igjen. Og det er liksom stadig en sånn kontrast imellom, vil jeg leve, vil jeg dø, er det greit liksom, er jeg ferdig? Som er veldig fin, og mye av det liksom, på en litt annen måte tar skjettene opp dere i sitt. Det begynner 17 år. «Vær så snill, fortell meg hva drømmen min er, i fall jeg aldri skjønner hva han vil meg, i fall han aldri vil holde opp med å dirre som et løv under vekta av dråpen.»
Ja. Jeg synes det er litt, det er noe litt... Er ikke. Det er mye mer tradisjonell i måten han går frem på.
Nietzsche.
Hva tenker du?
Ja, absolutt. Det er ikke sånn... Blæ, dette jeg føler. Sånn som kanskje bergkvistisk dikt kan være, da, om vi skal bruke det begrepet videre. Det er mer skjult. Men, eller det er fortsatt tilgjengelig, på en måte.
Ja,
men det er mer,
jeg synes det.
Kanskje originale metaforer, eller at han bruker
med. Jeg føler det er noe med at tåre og kreve noe av leseren sin, da. Og gi på en måte leseren litt frihet til å liksom, bevege seg gjennom det som blir sagt, og liksom undersøke det selv. Men det er jo veldig, altså det er jo et vidt forskjellige sjangre. Så det prøver jo, det er jo ikke sånn at Erlend Skjetne prøver på det samme som Bergqvisten selv. Det er jo noe i det også.
Ja, det er jo noe helt, helt totalt annerledes, men det er jo noe, som du sier, det tårer krever noe fra leseren.
Ja.
Har jo ganske mye å si for selve opplevelsen av hele diktsamlingen. Det.
Ja. Og så synes jeg det er veldig fin språk da, i hele Erlend Skjetne sin, og at det er noe som en kan på en måte tilføre sin egen. At det ikke er så nå vet jeg ikke, det kan jo hende at det er meget biografisk. Det har jeg ingen kunnskap til. Men det er mye mer følelse for huset. Det er veldig masse plass for de som leser til å knytte sine egne opplevelser til det som blir skrevet. Det er også noen sånne eksistensielle spørsmål. Sånn, for det er jo veldig langt dikt. Det er jo faktisk, som dere kan se, så er det flere sider langt med inndelinger. «Hva veger et liv om ingen hender helde?» spør han. Hva synes du om det?
«Hva veger et liv hvis ingen hender holder?» liksom?
Hvis jeg skal oversette det til bokmål, så vil jeg si «Hva veger et liv dersom ingen hender skal holde det?»
Hva veger?
Hva skal jeg si? Jeg snakker flere språk. Det synes jeg var utrolig vakkert. Sånn, hvis den føler seg en som føler en mangel av verdi i seg selv. Og så bare sånn, jeg har lengtet at noen skal holde det. Liksom sånn bare at noen, hva er jeg uten deg rundt meg da? Så, ja.
Det er noe veldig vakkert med det, men det er jo, det fører jo til en sånn ensomhetsting.
Ja, absolutt.
Så det blir jo sånn, hva verdi har jeg hvis jeg ikke har de rundt meg samtidig som hva verdi har jeg på godt og vondt det.
Ja.
Det kan skape sårere følelser, så kan det også skape mye bedre følelser.
Sette
pris på de som du har rundt deg, typ.
Jeg synes det var jævlig ekte.
Ja.
Egentlig.
Skikkelig fint. Ja. Så tenker jeg på alle som faller utenfor, på en måte.
Ja.
Og alle sånne historier man hører om. Folk som ligger døde i leiligheten sin.
Ja.
Og flere uker, måneder, uten at noen vet at de er døde, på en måte.
Altså, det var jo skummelt, da.
Ja. Helt grusomt.
Selv om det jo er et liv, og så har du de som har en fullsatt kirke, på en måte, av savnet der, på en måte. Ja.
Men det er også rart, for det er noen som liksom kan finne en sånn verdi, en sånn hermitt-tilstand, sånn som sånne gamle polfarere som liksom, eller sånne folk som bare går ut i marka og lever off the grid, liksom. Men da er jeg jo på en måte veldig sånn gjett med naturen. Så det er liksom, ja.
Det er, ja, men for noen mennesker er det jo det at de klarer seg sånn. De trives best sånn.
Ja.
Og det er helt lov. You will never catch me doing that.
Ja, aldri. Nei, i min villeste.
Hvis jeg ikke svarer på to dager, check up on me. Men ja, det jeg opplever med, fordi hele sånn bergfiskeren er jo at det er så utrolig ensomt. Så på et vis så virker det jo som hele diktsamlingen bare ble et utløp for alle tankene som man noen ganger hadde hatt.
Ja.
Og på grunn av det, akkurat det, så ble det bare for rotet det til å kunne opprettholde noen ting som helst. Men det er jo veldig ekte temaen tar opp, som ensomhet, som... Men det bare er en, jeg føler bare på en ironisk distanse mellom det.
Ja.
Men du også har jo instapoesi.
Ja, til en viss grad. Det er i hvert fall veldig lett språk til forskjell fra Erlend Kjetne sin, som du leser fra, Sofie. Så ja, det er jo det. Men jeg føler likevel at hun ikke er, eller hun er jo personlig, liksom, men at det kanskje er mer, hun bruker mer. Nei, Bergqvist bruker også universell historie, på en måte. Men jeg føler kanskje han insisterer mer på at de er veldig personlige.
Ja.
Kanskje det, ja.
Mens Nora Askim viser mer til at det er noe universelt, og det angår oss alle, på en måte.
Ja. Det er jo kanskje mindre referenser til at hun skriver dikt. At hun måtte bryte mindre med den fjerde veggen.
Hun har litt metadikting, men kanskje ikke i like stor grad, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lest hele samlingen til Bergqvist heller, så det kan jeg ikke si noe på. Men det kan jo hende at jeg har noe med det å gjøre, jeg vet ikke.
Nei. Fordi det er noe med det, og at når du leser, så leser du personlige fortellinger, og du leser fortellinger som virker så personlige, men som du nok kan kjenne deg igjen i, som da skaper en form for fellesskap med den boken som du egentlig leser, at du forstår sånn, åja, men dette her, jeg er ikke alene om det. Men så er det akkurat det du sier, at det handler om sin tilnærming til sin egen situasjon, om det er sånn, ja, det er bare jeg en eneste person som noen ganger opplevd denne følelsen, eller om det går an å ta opp det som en litt mer universell sak, som du nevner.
Fuck yeah, bro! Jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet. Radio Nå.
Velkommen tilbake. Vi har nå snakket masse om forskjellig poesi, masse dikt. Vi har snakket om former for moderne episke diktninger, litt Instagram-poesi. Det er utrolig, utrolig givende at vi får denne muligheten. Nå er det absolutt ikke meningen å bare sitte her og skamkritisere. Vi prøver å finne litt positive ting også, men vet du hva? Personlig mening, det er en subjektiv mening. Vi er mennesker som studerer litteratur og tekst, så noe må vi jo kunne ha.
Jeg synes det her i studio i dag, så er vi Gud som ein-ein-et egentlig.
Rett og slett.
Og så kan jo dere kjære lyttere få lov å lage opp deres egne meninger
etter
sendingen.
Ja, men og gjerne kom tilbakemeldinger hvis dere mener at man har gått litt krasst ut, eller om dere har noe som vi da gikk glipp av, er veldig, veldig innenfor å komme tilbake gjennom
det. Gi oss kritikk på kritikken, og så kan vi ha dette i en loop.
Ja, så blir det bedre. Altså, vi får jo disse bøkene, vi er jo så heldige som får til sendt direkte fra type oktoberforlag og flammeforlag. Men det er vel ikke en utsprang av
Kappeldam.
Nei.
Faktasjekk.
Ja, jeg tror det. Ja, nei. Vi antar. Men Victoria, hvis du skulle oppsummere denne opplevelsen med boka di, hva er det som er første tanken du sånn, Likte du boken? Eventuelt terningkast? Hva tenker du?
Godt spurt. Jeg vil si at hun vant meg over etter hvert, Nora og Jim. Syns i starten, som sagt, at jeg syns det ble litt for platt og enkelt, men at jeg skjønte etter hvert at dette er en større helhet. Vant hun meg helt over? Det vil jeg kanskje ikke si, men det er uten tvil mye her som er fint. Og så er det også noe der som kanskje ikke helt når helt opp til min smak, kanskje. Mm. Men alt i alt, terningkast 4.
Fint! Veldig, veldig fint. Så forbedringspotensial, absolutt. Tror du at du kan... Nå går jeg ut ifra at hun ikke skriver for å tilpasse din og smak.
Det håper jo jeg at hun gjør, da. Men,
ja, jeg er jo for så vidt for all del. Men er det sånn at du, hvis du hadde sett Nora Kim komme ut med en ny diktsamling, hadde du gått og sett, og sett om det hadde vært noe?
Jeg hadde nok sjekket ut, ja.
Ja.
Det vil jeg si.
Ja, en sånn interesse, så det kan liksom... Det er virkelig tydelig forbedringspotensial her, liksom.
Ja. Ja.
Fint.
Det er jo det. Skal ha litt å strekke seg etter også.
Ja, det synes jeg piger meg. Hva med det, Sofie?
Ja, altså, det her... på en måte huker jo av på alle de tingene som jeg elsker. Altså, jeg er jo... jeg synes jo at det er skrevet på et utrolig vakkert språk, og at han skriver om veldig mange forskjellige deler av livet som er fantastisk, samtidig som han kan introdusere meg til enda en fantastisk nynorskdikter.
Yes!
Det er jo helt perfekt for meg. Så leser jeg det, så blir jeg helt varm av mega dialekt og, hva skal jeg si, skriftmål og bevising. Så jeg må jo, jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn gi stjernekast selv på seg hele tiden.
Stjernekast.
Og det er liksom, da er det enda bedre en terningkast.
Ja.
Eller så kunne jeg gitt det en 5. Jeg vet ikke. Men jeg synes det var i alle fall super, og jeg gleder meg til å lese og Olav Nygaard, og på en måte prøve å sjekke litt hva det er han refererer til.
Ja.
Så det anbefaler jeg også alle andre å gjøre.
Mm. Ja, gøy. Ja, vet du hva? Kristian Bergqvist, jeg er litt skuffet. Jeg tror det var... Nå refererer jeg direkte til han her, fordi til dette her jeg ble litt sånn satt ut, ble litt paff.
Alle andre kan skru av akkurat nå. Bare,
alle andre kan skru av. Kristian, nå har du. Nei, jeg synes at det var veldig mange plasser og steder hvor det kunne vært ganske bra. Men så igjen, det var noe med det at det virker litt selvdestruktivt. Og kanskje om det i seg selv er litt sånn meta? Litt sånn... er noen tolkningssag, og jeg tror, jeg vet ikke helt hva han selv hadde sagt hvis han hadde sagt det her, men jeg vet ikke. Dette ga veldig typisk A4 instapoesi, og jeg synes det er kjipt. Og jeg tror at hvis det bare hadde vært litt mer struktur, så hadde det vært så mye bedre. Så mye, mye bedre. Og jeg er jo en person også, som irriterer meg over bittesmå ting, som for eksempel det der med tre nå, at du skal nevne trær, og så waster du 3 sider på blanke ark. Det er ikke jeg personlig veldig så fan av.
Jeg er så provoserende, faktisk.
Det er det. Men igjen, der er mange ting, mange deler, hvor det kan... Der er virkelig... Det kan se bra ut, liksom. Tomrom, nå ønsker jeg meg bortenfor denne verden, så sitter jeg stille og går i stykker. Det er litt sånn simpelt, gir litt mer tolkningsrom. Det kan bli ordentlig, ordentlig bra, tror jeg. Men per nå så får du en terningkast 2.
Ja, så snilt det.
Feilt, grusomt, stakkar.
Var...
Men han tar opp ordentlige tunge temaer, og når du tar opp så tunge temaer, så er det veldig viktig at du virkelig pinpointer det. Og gjør det ordentligt.
Via tekstplan i skrammet, via Sofie, via Erik, via Lise, via Marie, for som sjef.
Og Arthur er her.
Krasse.
Og ja, Karen er her også.
Ja, sorry, Karen er her.
God morgen, kjære lytter. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
Takk for meg. Hører ikke så mye mer å bidra med der.
Da har vi snakket om masse forskjellig her i dag på TBP. Vi har snakket om dikt. Så veldig, veldig mye forskjellig, egentlig. Vi er utrolig, utrolig takknemlige for at vi får disse bøkene tilsendt, og vi er her hver
onsdag, 10-11.
Eventuelt, hvis du ikke rekker dette her, Victoria, hører oss live. Hvor kan jeg høre på TBP?
Du finner oss på Spotify, for eksempel. Du finner oss Radio Player, hvor man hører podcast.
Insane. Hva er det som skjer neste uke, Sofie?
Ja, neste uke er jo det veldig spennende. For alle dere som har lyst til å se om vi er ekte mennesker, så er det bare å ta turen på Godnatt Oslo på Salt Bokfestival. Torsdag klokka 7 så skal tekstbehandlingsprogrammet snakke om dystopien og utopien. Hvor ble det av utopien?
Tror jeg.
Så kom dere på den.
Ja. Se oss in the flesh, in the real.
Ta på litt gras, møt litt menneske.
As fuck.
Yes.
Ha det godt!
Ha det!